Пра важнасць даследавання сувязі паміж верай і праўдай не толькі вачыма розуму, але і з пункту гледжання любові звярнуў увагу папа Францішак у сваім звароце да каардынацыйнай рады папскіх акадэмій і яе старшыні кардынала Джанфран Каравазі. Менавіта ў гэтым перапляценні веры з любоўю мы можам атрымаць сапраўднае ўяўленне аб веры, сіле яе пераканання, яе здольнасці асвятляць наш шлях, спаслаўся пантыфік на сваю энцыкліку «Люмен Фідэі». У перыяд пасля ўваскрасення Езуса, нагадаў папа, яго вучні сузіралі не нейкую абстрактную праўду, але ісціну, якая засноўвалася на іх уласнай сустрэчы з уваскрослым, на сузіранні яго жыцця, яго таямніц. Разуменне гэтага важна для маральнага жыцця вернікаў, паколькі сёння праўда часта зводзіцца да суб'ектыўнай аўтэнтычнасці адзінкі, заўважыў святы Отец. На яго думку, вялікая ісціна палохае нас, паколькі мы часта атаясамліваем яе з бескампрамісным таталітарызмам. На самой справе праўду трэба ўспрымаць як нешта, што раскрываецца ў асабістай сустрэчы з Богам і бліжнім. Толькі такі падыход вызваляе ад закрыцця ў сабе і дапамагае зрабіць уклад у агульнае дабро. Францішак заклікаў членаў папскіх акадэмій да місійнага падыходу да навуковай дзейнасці, да трансфармацыі, якая дазволіць не пазбавіць касцёл іх укладу. Гаворка не ідзе пра нейкія знешнія пераўтварэнні, але пра большую засяроджанасць на асноўным, на тым, што з'яўляецца найбольш неабходным, не губляючы глыбіні праўды. Пантыфік папрасіў у членаў папскіх акадэмій кваліфікаванага супрацоўніцтва на службе місіі ўсяго касцёла. Ён выказаў сваё задавальненне тым, што сёлетнюю спецыяльную ўзнагароду папскіх акадэмій атрымалі два маладых навукоўцы за даследаванне твораў святога Тамаша Аквінскага – Алесандра Клеменцыя і Марыя Сільвія Вакарэца. На думку святога айца, гэта заахвоціць іншых маладых тэолагаў унесці свой уклад у справу стварэння новага хрысціянскага гуманізму. Пантыфік падзякаваў акадэмікам за плённае супрацоўніцтва ў адпаведных галінах даследаванняў.